Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. Перелік запланованих до продажу предприємства перевышає полтысячи. Что отримає от этого белорусская экономика у вогуле и особный громадянин у приватности? Ці варто чекать поляпшення умовов для работников предприємства и для акционеров? Як оценивают специалисты перспективу махчимого скорочения працовных местцев? Поведомляє Игорь Корней.
Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная большыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведомствах пакуль не кажуць. Але ў Дзяржкамітэце маёмасці удакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый Бабруйскай Белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. Экс-генеральны дырэктар аднаго з паспяховых прадпрыемстваў у вырабе дарожнай тэхнікі «Амкадор» Васіль Шлындзікаў перакананы, нельга ў прынцыпе параўноваць тагачасную і цяперашнюю сітуацыі. Апроч таго, на першым этапе інвестарам будзе прапанавана, хутчэй за ўсё, не больш за 25% акцый статутнага фонду. А гэта, на думку эксперта, неістотна змяняе сітуацыю. Кантроль па-ранейшаму будзе на баку дзяржавы.
Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются.
Лидер свободного профсоюза Геннадий Быков каже, что работникам предприемства, которые трапили в спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадут махшимость набывать контрольный пакет акций.
Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требовать. А наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет.
Говорил Геннадий Быков. Российский бизнес уже зацікавился белорусскими планами приватизации. Насколько реальный масштабный приход у Беларусь российского капиталу? Меркованиями представников российской политической и деловой элиты цікавился Олесь Дашчинский.
Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес имеет цікавость до приватизации в Беларуси. Але у великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе.
Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов.
Мы только хотели, каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнесу не робили адмыслового парадку приватизации, або не створали ему неформальных складанностей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси доброзычливо, особливо дробный и середний. Что до буйных уласников, то тут были разные проблемы у разные периоды с их инвестициями. И чья тут правда, чья вина, я судить не беруся. Але мне ясно, что белорусский урад не вельми зацікавлены у тым, каб отдавать у нечые руки предприемства, якія лишатся основой национальной экономики. Тому все, что пропонуется, як правило, миноритарные доли, не ключевые с пункту гледжения белорусской экономики предприемства. Тем не менее, и у гэтым треба удельничать и корыстаться гэтыми махчимостями.
Тем не менее, в этом тоже надо участвовать и пользоваться этими возможностями.
Расійскі бізнес сапраўды выказвае цікавасць да таго, каб выкупіць самае каштоўнае ў Беларусі. У траўні Александр Лукашэнка сустрэўся са старшынёй назіральнай рады кампаніі «Базавы элемент» Алегам Дзерыпаскам і генеральным дырэктарам прадпрыемства «Рускія машыны» Валерыем Лукіным. Некалькі буйных банкаў, ужо купленыя расійскімі фінансавымі структурамі, у будаўнічую сферу Беларусі прасоўваецца маскоўская «Ітэра Груп». Але расійскі палітык і бізнесовец Канстанцін Баравы лічыць, што масавага прытоку расейцаў у Беларусь не будзе. Надта рызыкоўны рынак, ды і абяцаная прыватызацыя ўрэшце зможа застацца толькі на словах.
Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить...
Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость сделать выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость уводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уластности на предприемствах, у инших проявах приватной уластности, то это жахливо. Коли конфискуется у все, что заугодно. Нават керовника относно поспяхового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси.
Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там.
Былы палітвязані беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзіну, які цяпер мае ў Крыме дзве птушкафабрыкі, не збіраецца вяртацца на радзіму. Плян прыватызацыі, які рэклямуе беларускі ўрад, яго не прываблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінава, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы.
Беларускія бізнесмены, у іх жа не ва ўсіх даходы задэкларыраваны, а жа надо афіцыйны даход мець. Основные, значит, будут участники приватизации, это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно.
Паводле спадара Кудзінава, за адсутнасці гарантый таго, што не пачнецца рэпрыватызацыя, еўрапейскія бізнэсоўцы пакуль не пойдуць у Беларусь, пакуль кіраванне прадпрыемствамі застаецца ў руках дзяржавы.
Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвестору.
Паводле спадара Кудзінава, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси.
Расказвалі Дашчынскі. Сёння на сайце «Свабоды» мы пачынаем апытанне, як вы ставіцеся да магчымасці прыватызацыі вялікіх беларускіх прадпрыемстваў. Наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». І сёння ў панядзелак падвядзём вынікі папярэдняга апытання. Мы цікавіліся, якая падзея мінулага тыдня была для вас галоўнай. 49% наведнікаў нашага сайта адказалі, што такой падзеі стаў арышт Радавана Караджыча. Як заўсёды, мы чакаем і вашых тэлефонных водгукаў.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдаётся, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сярод прадпрыемстваў, якія будуць акцыянавацца ў Беларусі, ёсць такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Навапалацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі, кіраўніком холдынгу «Рускія маторы» Алегам Дарыпаскам. Як вы ставіцеся да плянаў беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакам каля брамы Менскага аўтамабільнага заводу задавала Юлія Армашэўская.
и распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что, это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономически.
Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, то и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать.
Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично, что можно допускать. Тоже правительство, я думаю, не дураки, тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают, 51% акций государства, остальное 49% инвесторов.
Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. На харизь, если в экономику республики пойдут какие-то вложения, если будет обновляться модельный ряд Минского автозавода, то, ради бога, социальный пакет работникам завода сохраняется, то это будет на пользу.
Такие отказы мы почули ля брамы МАЗу. Вы на хвалях Радио Свобода. Одночасово с початком нашей вечеровой программы починая свою працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.15 репортаж «Мой свет народился у кузни». Звычайная история, звычайные краины на экране. 21.30 фильм «Звычайный президент». І нарешті о 23-й годині глядіте чергову частку американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіте нас про сподорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на Белсаті!
Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні Бобруйський районний суд покарав політика Олеся Чигіра 10 сутками арешту і штрафом у поміри 60 базових величинів. Це 2 мільйони 100 тисяч рублів, розказує Юрас Бушляков.
Судья Бобруйского районного суду Алексей Климов признал политика виноватым во учинении дробного хулиганства, неподпорядкованні потребованиям милиции и пошкоджанні транспортного сродку – таксовки. Праз 5 дзён прысуд уступіць у сілу. За гэты час у Валесі Чыгіра будзе магчымасць абскардзіць пастанову ў Магілёўскім абласным судзе. Алесь Чыгір вінаватым сябе не прызнае і зазначае, што прысуд палітычна матываваны.
Сёння ўжо стала зразумела, што менавіта палітычна матываваная справа адміністрацыйны арышт падчас менавіта вылучэння кандыдата ў дэпутаты, падчас менавіта збору подпісаў. Гэта па-першае, па-другое, гэта вельмі вялікі штраф для тысячы даляраў. Гэта для мяне, для маёй сям'і, гэта правдный удар, тем больше, что у меня трое детей, жонка не працует. И именно это так, как выбить просто в уголе, чтобы життя на полный час.
Алеся Чыгіра затрымалі позна ўвечары 29 траўня, калі ён з сям'ёю вяртаўся ад сваякоў дадому таксоўкаю. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкою выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле Алеся Чыгіра, яго моцна збілі.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнца ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнні заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чыгіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. І да хады выбараў. Сёння завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго на рэгістрацыю былі пададзеныя заяўкі ад 445 ініцыятыўных групаў на 110 акругаў. Об'єднаної демократичної сили подали заявку на реєстрацію 98 ініціативних груп своїх претендентів. Останні на сьогоднішню раніцю з їх було зареєстровано 91 група. Від Європейської коаліції було подадено 65 заявок на реєстрацію ініціативних груп. Поводля представників коаліції на сьогоднішню раніцю було зареєстровано 54 групи. Почався і черговий етап виборчої кампанії. Ад минулої неділі йде вилучення кандидатур у склад комісії, які будуть лічити голоси виборців. З протягом теми Володимир Глот.
Формування участків завершилося 26 липня, каже Свободя, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Зараз почалося вилучення представників у склад участкових виборчих комісій. Ця процедура протягнеться до 10 жнівня, і затим три дні даються ще місцевим виконавчим комітетам для утворення комісій. Це значить, що 13 жнівня усі участкові комісії повинні бути сформовані.
Скільки чоловік може вилучити у склад комісії опозиція? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо.
Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв, нас відказаними. Тільки у п'ятницю домовились.
Раніше була огучена лічба у 1500 могчимих вилученців в участковій комісії від об'єднаних демократичних сил. Господар Корнієнко говорить, що на цю лічбу будуть орієнтуватися.
Такі плани є. Коли буде менше, значить, це невиконання задач поставлено.
А може буде і трошки більше?
Хотілося б, щоб було більше. Просто ми відаємо, звичайно, коли формуються ініціативні групи на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути нізі коля 4000 чоловік, прикладно. Буває 6. А працює 3, прикладно. От такі дадені. З цього робимо основи.
У виборчому штабі об'єднаних демсілів кажуть, що у справі вилучення шмат що буде залежати від активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Господар Каретніков відзначає.
Певну працю ми вже розпочали. Ми будемо вилучати своїх представників, представників нашої команди у склад участкових комісій. Це ми будемо робити шляхом збору підписів і так само використовуючи ресурси політичних партій, громадських об'єднань. Я так розрахую на потенціал, який маю сьогодні. Сьогодні у мою ініціативну групу увійшло 88 чоловік. Коли навіть частка цих людей пройде у склад участкової комісії, то я буду задоволений, бо це дозволить нам в певному сенсі контролювати ситуацію на місцях.
Говорив Юрась Каретніков. Удельники парламентской выборчей кампании от оппозиции накировали у ЦВК каля десятку скаргов на порушение законодавства. Конкретные факты у поведомления с регионов, которые собирал Вячеслав Кулик.
Пуховицька округовая виборча комісія номер 73 відмовила у реєстрації ініціативної групи активістів руху супроць будівництва хімічного заводу російської фірми «Август» Тетяни Рисівець. Господарня Рисівець збирається обскаржити це рішення у ЦВК, а так само рихтує скаргу про переслід трьох сябров її ініціативної групи.
Три чоловіка, це ж, господи, три вибуде, 23 останеться. Ну там, знаєте, як почалося, зачем це нам треба, а нам тільки роботи, і нет, і все. Такого, щоб угрожали людям, щоб їх винуждали. Будемо жалуватися.
Окрім Тетяни Рисівець, відмову у реєстрації ініціативної групи отримали депутат Верховного Совету 13-го скликання В'ячеслав Герасименко, Олександр Скрабець, брат відомого політика Сергія Скрабця, керівник Мєнської обласної організації партії БНФ Змітер Виноградов, а так само Петр Кузнєцов з створеної партії «Свободи і прогресу», якому відмовили у центральній виборчій окрузі Гомеля. У центру виборкомі повідомили, що посідження, на яким будуть розгляджені ці скарги, заплановано на 31 липня. У Могильові 5 сябров ініціативної групи активіста Свободного профсоюзу білоруського Сергія Фоміна викликали на гуторку супрацовники Комітету державної безпеки. Удокладняє ситуацію Андрій Білогубов.
Про допити трьох сябров ініціативної групи Сергія Фоміна «Свобода» вже повідомляла. 24 липня Тетяну Буланову, Оксану Закрилську та Сергія Лапутіна допитав супрацовник КДБ Юрій Жуков. Імени ще двох допитаних сябров своєї ініціативної групи Сергій Фомін називати покуль устримлюється.
Давление идет на тех, которые работают. Они боятся проблем, они работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объясняют, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать.
Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании.
Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали о работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который может противопоставить себя кандидату от власти.
У межах территории Глыбоцкой выборчей округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутата Ярослав Берніковіч повідомляє, що у Ушачах на Усходзе міліціянти почали затримлювати збиральників підписів.
Коли на Глибочині ми втоптали ноги, ходячи від квартири до квартири. Шачина – це такий район, який не ходжений. І це ніякий диковинка, що люди ходять і збирають по квартирах підписи. Може, це ніякої неприязнь визиває. Так само тиснули на сябро моєї команди. Так, один чоловік одмовився, яким працює майстром на предприємстві. Після візиту начальника КГБ до його.
Сказав Ярослав Берніковіч у огляді виборчої кампанії у регіонах. Александр Лукашенко пропонував не відпускати з вёскі спеціалістів, які закончили сільськогосподарче ВНУ. Наскільки такі наміри відповідні міжнародному праву і білоруському законодавству? Цю тему будуть обмірковувати експерти «Свободи» Олександр Ярошук, Леонід Злотніков і наш оглядальник Віталь Циганков. Експерти за «Свободи» одразу після випуску новинок. Сябры незарегистраванной православной громады у Ружанах накировали открытый лист Александру Лукашенко, у яким просять про регистрацию их суполки и скардятся на тиск с боку мясцового КДБ. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
Православные из Ружан, чьи подписи стоять под зворотом до Александра Лукашенко, тлумачат, что это миновито открытый лист, текст якого яны збираються надруковать у медиях, бо попередние заявы и скарги не допомагали. Говорить Вольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом.
Мы просили, что откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают, и ни да, и ни нет.
Подставой для чергового ареста стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее поховании не было мясцового святара с Русской Православной Церквы, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тим, айца Іанна колеги з гэтай церкви лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да Рускай замежнай Православной Церквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшня мясцовага сельсавету Леонід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі.
За подписью начальника КГБ Пружанского района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива.
Я дозвонился до старшини сельсовета и спытал его на думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звестки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ.
Только мне команда сельсполкома за свидетельство, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал, я передал сельсполком и все.
Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрошать для церковных службов кого за угодно. Старшиня сельсовету сказал, что не ведая, ти скончится складенный с ягоной допомогой акт штрафом си іншим покаранием святара. Православная суполка у Ружанах раскололась некалькі гадоў таму. Частка верников обурилась дзеяннями святара, якого дослали з Менску. У приватности старые верники кажуть, что молодые представники церквы надто ж занялися коммерцией. Отец Іоанн за отпевание не бере грошей, а ты беруть по 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Так само вернікі переконаные, что миновито мясцовый КДБ спричинился до тиску на ихнюю суполку, и тому в своем открытом листе до Александра Лукашенко яны присвячают адмысловую увагу працы спецслужбаў.
Рассказывал Олег Рузделович. Ну а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд подрихтовала Інна Студінская.
Вітаю активных слухачов Радио Свобода. Сегодня яны протягиваюсь обмярковывать визит президента Венесуэлы у Беларусь.
У час знаходження в нашій країні президента Венесуели Уго Чавеса у його адрес прогучали слови удячності, що ні один державний діяч, ні один президент іншої країни не зробив стільки для Білорусі, як Уго Чавес. Хотілося б почути, що він такого значного зробив для нашої країни. І як це виглядає у порівнянні з Німеччиною, Росією, Польщею, Україною та іншими країнами. Ілля Копил.
На питання Іллі Копила відповідає політолог Віталь Селіцький.
Некоторые речі просто робляться з вежливості. Не путайте піар з рішаїсністю. Певно, в Уго Чавеса кадрят і хочуть йому ще усунуть продукцію білоруської машинобудовничої промисловості. Ну, а за це можна і такі фразочки казати. Така жертва, яка вона доволі безплатна, Уго Чавес особливо нікому не допомагає. З Білорусі він пробує гандлювати, правда. Не шмат ще отримлюється. Це по-перше. По-друге, коли то, що сказали наші білоруські влади, правда, значить, ми просто мало що відомо про білорусько-венесуельське відносини. По статистиці так не виходить, правда, коли поглядіть на гандри з Росії, з Європи, значить, що щось знаходиться під водою, чого ми не відаємо. Скандали з гандлем зброї це показує. Хто є Білорусь? Білоруські влади чи білоруські люди? Білоруським владам він може зробити шмат, правда?
Є телефонування, у яких слухачі виказують своє міркування про виборчу кампанію у парламент, що набирає силу у Білорусі.
Федор Лашкевич, Вєска Липеня, Сіповецький район. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Подарені ж Ярмошиной правил бы не урешті-решт формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином. Старшиня так званої центральної виборчої комісії.
Після вихідних наші слухачі виказують своє враження від прогляду аналітичних програм білоруського телебачення.
Послухав білоруське телебачення Лукашенку, сталося, що він так занепокоєний, що ніхто там голодає у світі. Так уже ведеться говорка про некий регістр для усього насельництва. На його повинні затратить 20 мільйонів доларів. У той же час рихтується ще й перепис насельництва. І це так само немалі сродки. Так що, буде існувати паралельно і регістр, і будемо ще проводити цей перепис.
Виказування слухача коментує економіст, керівник центру Мізеса Ярослав Романчук.
Ніякого регістра не буде, просто літо треба нічим забивати ефір, і ось Лукашенко робить некі такі заяви, то на конт голоду у світі, то на того, що треба все переписувати. Я думаю, що все буде висновуватися на переписі насельництва кожні 10 років. Міркувати, що буде некий регістр, нема підстав. Я думаю, що ця ідея забудеться, коли почнуться вибори. Просто літо, і треба притягувати увагу до чогось. Розумних речей нема, тому що розумних речей урад не говорить. Ну ось тому і притягувати увагу до ось таких, то регістр.
Ярослав Романчук відказував слухачу «Свободи». Одразу після випуску новин експертиза. Ці можна загадом утримати спеціально.